Nu știu câți dintre dumneavoastră obișnuiți să mâncați mâncarea bine, bine condimentată. Sigur că în sens larg, nimeni nu poate să mănânce o mâncare fără să pună măcar un pic de condiment. Se întâmplă însă câteodată când ai un deranj de stomac sau o anumită boală, trebuie să mănânci necondimentat și medicul spune, n-ai voie să mănânci condimentat. Mi-aduc aminte că eram copil și mama a trebuit să mă trateze și mi-a dat mucilagiu de orez. Fără niciun condiment. Dragii mei, mâncarea n-are gust dacă n-are condiment. E lecția pe care vreau să o învățăm astăzi este că viața n-are gust dacă n-o condimentăm cu mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Vă rog să rețineți. Viața n-are gust dacă nu-i condimentată cu mulțumire adusă la adresa lui Dumnezeu. În dimineața aceasta ne vom uita în Scriptură ca să descoperim că Dumnezeu ne dă toate lucrurile ca să ne bucurăm de ele și să fie luate cu mulțumiri. Vă invit să ne ridicăm, citim cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta, în 1 Timotei, capitolul 4, primele 6 versete. 1 Timotei, capitolul 4, primele 6 versete. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumiri de către cei ce cred și cunosc adevărul. Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumiri, pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. Amin. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Tată, mulțumim pentru că de-a lungul anilor ai cinstit biserica aceasta cu o învățătură sănătoasă. Doamne, ne rugăm ca fiecare din noi să ne asumăm responsabilitatea de a avea o trăire sănătoasă. Ne rugăm astăzi să ne dai pricepere în înțelegerea cuvântului și tot ceea ce ajungem să înțelegem, dă-ne har și putere să și putem înfăptui. Culegeți numele de slavă din propovăduirea cuvântului și din primirea lui în fiecare inimă. Amin. Vă rog să ocupați loc. Apostolul Pavel scria tânărului Timotei, care a fost așezat păstor în biserica din Efes, și întreaga epistolă, sigur, epistolă pastorală, Pavel îi dă mai multe sfaturi lui Timotei cu privire la purtarea lui, cu privire la predicarea lui și cu privire la felul în care să păstorească. Iată-l în pasajul acesta, Pavel îl atenționează cu privire la un pericol care se strecurase în biserica din Efes, și anume pericolul învățăturilor greșite. În biserica din Efes și nu numai, se strecuraseră un grup de învățători mincinoși care învățau o învățătură, un soi de combinație letală între un ascetism păgân și legalism iudaic. Învățătura aceasta lovea la temelia a ceea ce însemna creația lui Dumnezeu. Cuvântul ne spune că ei opreau căsătoria și întrebuințarea bucatelor. Cu alte cuvinte, asceții ar fi spus viața trebuie să fie trăită într-un ascetism total. Nu la absolut toate lucrurile. Legalismul dădea contur teologic la o astfel de gândire. Sigur că învățătura a prins și atunci și prinde și astăzi, pentru că noi așa sunt mulți oameni care, recunoscând un faliment în umblarea lor prin credință, spun, de vină-i trupul ăsta. Și atunci cel mai bine este să ignori toate nevoile lui, să suprimi orice fel de bucurie, împlinire sau plăcere, pentru că brusc ea devine păcătoasă. În contextul acesta, Pavel este cel care folosește cuvântul lui Dumnezeu, ne întoarce înapoi în actul creației ca să ne ajute să înțelegem cum anume viața are gust. Lecția pe care vreau să o învățăm astăzi este: viața are gust doar atunci când este condimentată cu mulțumiri aduse lui Dumnezeu. Cum folosim condimentul acesta? E sigur că, păstrând analogia, aș spune că orice bucătăreasă se validează prin inteligența cu care știe să condimenteze lucrurile. Astăzi vreau să învățăm cum anume să folosim mulțumirea ca un condiment. Primul adevăr: cu mulțumire primim toate lucrurile și le savurăm împreună cu Dumnezeu. Cu mulțumire primim toate lucrurile și le savurăm împreună cu Dumnezeu. Vă rog să vă uitați în versetul 3. Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumiri. Și versetul 4, căci orice făptura lui Dumnezeu, subliniați, este bună. Prin câteva verbe, Pavel ne arată că se întoarce înapoi la actul creației. De altfel, îngăduiți-mi să vă spun că întotdeauna când abordăm o anumită problemă, când ne gândim la un anumit adevăr, întotdeauna trebuie să-l încadrăm într-un tipar teologic al creației, al căderii, al răscumpărării și al glorificării finale. Și întotdeauna când gândim în acest set de valori, lucrurile încep să capete valoarea potrivită sau locul potrivit. Așa că Pavel ne întoarce înapoi în actul creației și ne aduce aminte că Dumnezeu a fost cel dintâi care, atunci când a început să creeze, a constatat mereu și mereu că toate erau foarte bune. Și, dragii mei, să înțelegem că Dumnezeu e cel care s-a entuziasmat în fiecare lucru pe care l-a creat. Când a constatat, nu că n-ar fi știut, că omului nu este bine să fie singur, i-a dat un ajutor potrivit, a făcut-o pe femeie și mereu aceeași constatare. Dumnezeu este cel care i-a așezat acolo și le-a spus să mănânce după plăcere din toate lucrurile. Și ceea ce trebuie să înțelegem este că Dumnezeu i-a așezat pe oameni și e dorința lui Dumnezeu ca să ne bucurăm de darurile Lui, să le savurăm împreună cu El. De aceea, dacă vorbim astăzi de la mâncare până la natură, la cele mai obișnuite lucruri, fiecare din ele trebuie luate cu mulțumiri. Pentru că fiecare în sine este bun, pentru că așa a fost în actul creației. De altfel, Dumnezeu a lăsat ca primii oameni să se bucure de darurile Lui, în același timp cu bucuria în Dumnezeu însuși. Și înainte de cădere, a te bucura de darul Lui și a te bucura de El nu erau două realități separate. Din păcate, a venit căderea. Și căderea a produs această ruptură iremediabilă între bucuria în daruri și bucuria în dădător. Mintea oamenilor s-a întunecat și au ajuns să se atașeze de daruri și să uite de dătător. Și din pricina căderii, nu doar că mintea s-a întunecat, oamenii au uitat să-i mai mulțumească lui Dumnezeu și mai mult au ajuns să devină idolatri pentru că au pus darurile deasupra dădătorului. Dragii mei, noi cei care am ajuns să cunoaștem adevărul și exact cum spune Pavel, să fim luminați în privința aceasta, deci avem parte de nașterea din nou, cum ar trebui să ne raportăm la această realitate? Oare există o modalitate de a le pune din nou la oaltă? Dragostea sau bucuria în daruri cu bucuria în dădător, mai pot fi ele la oaltă? Sigur, dacă punem comparativ lucrurile, orice dar nu se poate compara cu dădătorul. După cum creația nu se poate compara cu Creatorul. Așa că orice ne-ar da Dumnezeu e infinit mai puțin decât El însuși. Dar cu toate acestea, trebuie să recunoaștem că de prea multe ori inima ni se încălzește de bucurie când avem un dar, decât atunci când îl recunoaștem pe dădător. Așa că, în viziunea lui Dumnezeu, vă rog să rețineți, atașamentul, bucuria, mulțumirea pentru daruri și mulțumirea în Dumnezeu ar trebui să fie complementare. Și ar trebui să învățăm să luăm toate lucrurile cu mulțumiri. Pentru că le primim din mâna unui Dumnezeu care ni le dă din belșug ca să ne bucurăm de ele. Costache Ioanid a prins adevărul acesta într-un mod magistral atunci când spunea într-una din poeziile și mai apoi cântările noastre: de dragul tău mi-e lumea dragă, când ea te văd și în flori și în spini. Oare putem să prindem adevărul acesta? De dragul Lui știm să savurăm și să ne bucurăm de toate lucrurile. Și, dragii mei, din păcate, am pierdut această capacitate de a ne bucura, de a savura toate lucrurile. Le luăm ca ceva absolut obișnuit. Da, e adevărat că am păstrat tiparul de a ne ruga înainte de masă. Și nu spun că e un lucru rău, dar vă rog să rețineți, în mod normal, natural, ar trebui să putem mulțumi lui Dumnezeu nu doar la masă, ci în cele mai diverse și obișnuite împrejurări, pentru că condimentul acesta este cel care dă gust. În perioada trecută, pe care o vrem definitiv trecută, aceea COVID-ului, cel puțin la început, unul din semnalmentele că s-ar putea să ai COVID este că ți-ai pierdut mirosul și gustul. Și, dragii mei, din păcate, eu cred că și creștinii trăiesc un deep COVID, un COVID îndelungat, pentru că ne-am pierdut gustul și simțul și bucuria. și nu mai știm să savurăm lucrurile mici, neînsemnate, pe care Dumnezeu le pune înaintea noastră, ci mereu ne-am dorit altceva. N-ați observat că la diverse întâlniri protocolare, când nu-i așa, se dau anumite daruri, cel care primește darul, îl primește, rare ori îl deschide sau să-și arate cumva entuziasmul, ci protocolar îl dă și îl pui mai deoparte. Sau să vă dau un alt exemplu, și nu vreau să fie deloc considerat o critică, la cununiile civile, după ce se rostesc jurămintele, perechea sau mireasa e cea care primește buchetele de flori. Mai ales dacă e multă lume, prea puțin timp are cineva să stea să savureze. Wow, ce buchet frumos mi-ai adus! L-a primit și l-a pus pe masă. L-a primit și l-a pus pe masă. Și, dragii mei, dacă nu suntem atenți, ne trezim că luăm lucrurile ca ceva de apucat. Nu mai știm nici să mulțumim, nu mai știm nici să ne bucurăm. De altfel, vă rog să rețineți, bucuria pe care o arăți atunci când ai primit un dar face mai mult decât un simplu mulțumesc de pe buze. Găduiți-mi, repet, bucuria cu care savurezi un dar face mai mult decât protocolarul mulțumesc frumos. Al doilea adevăr, cu mulțumire pot să privesc toate lucrurile ca fiind sfinte pentru Dumnezeu. Cu mulțumire pot să privesc toate lucrurile ca fiind sfinte pentru Dumnezeu. Ascultați ceea ce spune Scriptura, versetul 5. Pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Sigur, comentatorii se întreabă care e logica acestui element sfințit prin cuvânt și așa mai departe. Rămânem însă în actul creației. Și e important să înțelegem în acest context. Rețineți. Atunci când Dumnezeu a dat toate lucrurile în mâna primilor oameni, nu le-a dat în Eden jucării, ci mijloace prin care pot să-și îndeplinească misiunea. Și, dragii mei, înțelegerea creștină este exact aceasta. Tot ceea ce primim din mâna lui Dumnezeu nu este și nu poate să fie o simplă jucărie care dai adevărat să ne aducă mulțumire. Și tot ceea ce primim, tot ceea ce avem și tot ceea ce suntem, sunt unelte prin care noi ne îndeplinim misiunea. Pavel vorbește despre adevărul acesta în contextul în care unii atacau căsnicia. Și acum rememorați împreună cu mine ca să înțelegeți tiparul. Da, Dumnezeu constată că nu este bine ca omul să fie singur, din coasă o face pe Eva și am spune, i-a dat o jucărie lui Adam. Oare nu i-a dat ca să se bucure de ea? Ba da, pentru că Adam a exclamat, wow, iată pe cineva care este os din oasele mele și carne din carnea mea și pentru ea sunt gata să las toate. Dar atenție! Dumnezeu nu i-a dat-o pe Eva ca să se joace cu ea, ci ca un ajutor ca să-și împlinească misiunea. Creșteți, umple pământul, stăpâniți-l și așa mai departe. E ceea ce știm mandatul cultural. Și acum, dragii mei, prin extensie, noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu ne răsfață cu toate lucrurile. Dar niciun lucru nu-i menit să fie o jucărie, ci e un mijloc prin care îl slujim pe Dumnezeu. Când termenul ne spune că a fost sfințit prin cuvânt, e logica, a fost pus deoparte pentru o anumită uzanță. Și, dragii mei, când ne uităm la tot ceea ce avem și tot ceea ce suntem, e important să înțelegem că prin cuvântul lui Dumnezeu, toate aceste lucruri au o uzanță a lor. Că Dumnezeu ne dă anumite lucruri ca mijloace prin care să ne atingem misiunea. Și când pierdem din vedere misiunea noastră, anume aceea de a-L slăvi pe Dumnezeu și de a fi satisfăcuți în El, riscăm să nu ne mai putem bucura, nici mulțumi de celelalte lucruri. O să iau câteva exemple. Mai întâi, Dumnezeu fiecăruia din noi ne-a dat un trup. Trupul nostru este parte din identitatea noastră. Și ce anume vreau să fac cu trupul meu e, cum să spun, o întrebare care are semnificații extraordinar de profunde. Ascetul spunea, ignoră-ți trupul și vei intra în elita spirituală. Hedoniștii spuneau, îngăduie orice trupului tău, să mâncăm și să bem, că mâine vom muri. Creștinul, pe de altă parte, luminat prin cuvântul lui Dumnezeu, înțelege că Domnul este pentru trup și trupul este pentru Domnul. De aceea, alternativa noastră este aceea de a închina trupul nostru, de a-l aduce o jertfă vie la adresa lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, când ajungi să înțelegi acest lucru, îți tratezi trupul cu respect, nu faci din el idol, nu încerci să te definești pe tine doar prin fizicul pe care l-ai, ci îți închini trupul cu tot ceea ce este el și îl pui la dispoziția lui Dumnezeu, îl sfințești ca doar El să dispună de tine. Să luăm în al doilea rând talentele, abilitățile naturale sau supranaturale pe care Dumnezeu le pune. Și fac această distinție între talent sau abilități naturale și darul spiritual pe care Duhul lui Dumnezeu îl dă fiecăruia după cum voiește. Noi trebuie să înțelegem că toate darurile nu sunt menite să ne bucurăm noi de ele și să alegem după bunul nostru plac, ci sunt menite să slujească altora. Și fiecăruia, spune Pavel în Corinteni, îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Tot ceea ce ai ca și abilitate, fie că este ea naturală ca talent, fie că ți-a fost dat odată cu primirea Duhului lui Dumnezeu, este o îndemânare, un talent, un har care e în folosul altuia. Ia timpul cu tot ceea ce înseamnă și cu tot ceea ce tu înțelegi să-ți umpli timpul. Și să folosim această expresie, cu ce-ți mai umpli timpul? E de regulă expresia oamenilor plictisiți care nu mai știu ce să facă și spune, cu ce îți mai umpli timpul? Ei, Pavel spune simplu, pentru cel care e copil al lui Dumnezeu, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți totul, spune dumneavoastră, pentru slava lui Dumnezeu. Așa că noi nu ne umplem timpul, ci noi folosim timpul, îl sfințim și îl punem deoparte ca să îl slăvim pe Dumnezeu prin toate lucrurile. Dragii mei, cu mulțumire privești la toate lucrurile și le sfințești pentru Dumnezeu. Câtă vreme ți-a mai lăsat Dumnezeu să trăiești? Învață că ești chemat să trăiești pentru El. Și cel care a ajuns să fie luminat de cuvântul lui Dumnezeu înțelege că viața pe care o mai are de trăit nu mai poate trăi pentru el, ci se sfințește și se pune în slujba Domnului. Și Dumnezeu are ceva cu fiecare din noi, că suntem tineri, bătrâni, că avem mai multă energie sau mai puțină energie. Ia cu mulțumiri și privește toate lucrurile ca sfințite pentru Dumnezeu. Al treilea adevăr pe care vreau să-l descoperim. Cu mulțumire poți să pierd toate lucrurile, dar să rămân satisfăcut în el. E probabil cel mai dificil adevăr pe care îl poți rosti, pentru că toți știm, ne zgribulim la gândul că Dumnezeu nu doar ne dă daruri, ci ne avertizează că ni le-a dat pentru o vreme. Și uneori Dumnezeu ne ia din darurile pe care El ni le-a dat cu mână largă ca să vadă dacă mai știm să rămânem satisfăcuți în El. De altfel, cineva spunea, atunci când nu mai ai nimic decât pe Dumnezeu, atunci vei recunoaște că Dumnezeu îți este de ajuns. Și lecția pe care trebuie să o învățăm este să rămâi mulțumitor chiar și atunci când ai pierde toate lucrurile și să rămâi satisfăcut în Dumnezeu. Asta înseamnă că abordarea pe care ar trebui să o avem în absolut toate lucrurile este aceea de a te bucura de ele, dar a te bucura cu o anumită detașare, cu un mod fără ca să te agați. Scriptura ne spune în Eclesiastul, în ziua fericirii fii fericit. Și ziua nenorocirii gândește că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă pentru ca omul lui Dumnezeu să nu poată ști ce va fi după el. Altcineva spunea că noi ar trebui să abordăm lucrurile acestei lumi așa cum iei în mână un cartof fierbinte. Știți, când faci cartof cu coajă, te grăbești repede să cureți cartoful. Dacă nu l-ai lăsat suficient să se răcească, începi... Îl cureți. Te uiți înainte să spui, mă, ce bun o să fie. Dar nu-ți vine să-l ții prea mult în mână. Acum, dragii mei, Scriptura nu ne învață să nu mai savurăm nimic, că așa și-o să treacă. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta. Adu-ți aminte de Creatorul tău în zilele tinereții. Bucură-te de nevasta tinereții tale și mereu și mereu. Și în Eclesiastul, cartea deșertăciunii, mereu și mereu găsim îndemnul, bucură-te! Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Dar nu-ți lipi inima! Bucură-te cu o anumită detașare, înțelege că din perspectiva veșniciei, orice dar este pentru o vreme. De aceea, între paradoxurile pe care Pavel le prezintă în viața de credință, el spune la un moment dat în 2 Corinteni, capitolul 6, ca niște întristați, dar totdeauna veseli. Vă rog să rețineți, expresia asta, toate sunt șocante, dar asta parcă te năucește. Ca niște întristați, și dragii mei, avem suficiente motive să fim întristați. Nu doar în plan personal, ci în planul a tot ceea ce se întâmplă în preajma noastră. Dar Pavel spune ca niște întristați și totuși totdeauna veseli. O să vă dau un alt text pe care tot Pavel îl spune. În 1 Corinteni, capitolul 7, am mai dat mai multe ori versetul acesta. Versetul 29, 1 Corinteni 7 cu 29. Iată ce vreau să spun, fraților, de acum vremea s-a scurtat. Spun lucrul acesta pentru ca cei ce au neveste să fie ca și cum n-ar avea. Cei ce plâng, ca și cum n-ar plânge. Cei ce se bucură, ca și cum nu s-ar bucura. Cei ce cumpără, ca și cum n-ar stăpâni. Cei ce se folosesc de lumea aceasta, ca și cum nu s-ar folosi de ea. Căci chipul lumea acesteia trece și textul continuă. Cu alte cuvinte, când te uiți la bucuria în daruri și bucuria în dădător, întotdeauna bucuria în dădător trebuie să primeze. Pentru că bucuria în daruri este pentru o vreme. O să vă dau câteva exemple. Vă aduceți aminte de Iona. Cuvântul ne spune în capitolul 4 că a început să bată soarele și Dumnezeu a făcut un umbrar cu curbete pe care l-a lăsat să-l umbrească pe Iona. Și cuvântul ne spune că Iona s-a bucurat mult de umbrarul acela. Numai că Dumnezeu a trimis un vierme și umbrarul s-a uscat. Și Iona s-a văzut dintr-o dată brusc, fără bucurie, pentru că bucuria lui era în umbrală. Nu era în Dumnezeu. Și, dragii mei, în viața aceasta, Dumnezeu are grijă să trimită un vierme care să stingă, să ne ia darul. Și dacă nu știi să te bucuri în Domnul, rămâi cinic, supărat, nemulțumit și viața nu mai are gust. Pe de altă parte, Iov e cel care strălucește la polul opus. A fost o vreme când s-a bucurat de copiii lui, de averile lui, de prestigiul lui, de reputația lui și în fiecare zi se putea auzi mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Când într-o singură zi Dumnezeu le-a luat pe toate, Iov a știut să-și găsească mulțumirea și împlinirea în Dumnezeu. Gândiți-vă la Asaf. A fost un moment în Psalmul 73 în care se uita cu jind la fericirea celor răi. Și când trece în revistă, vă rog să observați că nu toate lucrurile pe care le jinduia Asaf erau rele, pentru că l-am fi condamnat imediat. Erau lucruri absolut de dorit pentru fiecare din noi. Cine n-ar vrea să aibă un trup sănătos și să aibă o viață liniștită, netulburată până la moarte? Eu aș vrea. Dar după ce Dumnezeu l-a ajutat să vadă altfel lucrurile, Asaf spune, carnea și trupul poate să mi se prăpădească. Dumnezeu va fi plăcerea și bucuria mea. Habacuc a dorit să-l tragă pe Dumnezeu la răspundere. Nu reușea să înțeleagă de ce parcă Dumnezeu îngăduie popoarele păgâne. Și când Habacuc ajunge să vadă lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu și tot ceea ce urmează, spune, chiar dacă smochinul nu va înflori, în graj nu o să mai fie viței, chiar dacă pierd toate lucrurile, eu tot mă voi bucura, unde? În Domnul. Și, dragii mei, când condimentul mulțumirii e prezent în viața noastră, viața are gust. În 25 ianuarie 1736, John Wesley era într-o corabie cu mulți alții, navigând pe Oceanul Atlantic. S-a iscat o furtună și era limpede cam pentru toată lumea că de aici greu o să fie scăpare. John Wesley era un om cu frică și teamă de Dumnezeu, dar încă nu cunoscuse adevărul mântuirii în Hristos. se uita la panica care i-a cuprins pe cei mai mulți și undeva în corabie a văzut un grup despre care ulterior avea să afle că erau frați moravieni. Aceștia erau grupați, cântau, se bucurau. Și într-un moment de pauză, John Wesley s-a dus la unul din ei și a spus: voi nu vă temeți? Și omul a spus: prin mila Domnului, nu. Bine, voi, dar nevestele voastre și copiii nu se sperie. Și omul a spus: nevestele noastre și copiii noștri au învățat să nu se teamă de moarte. Și John Wesley spune: bucuria lor în furtună a fost pentru mine catalizatorul care m-a dus să ajung să-L cunosc pe Hristos. Frați și surori, Dumnezeu a lăsat mulțumirea să condimenteze viața. Și când îți lași viața condimentată cu mulțumire, vei ajunge cu adevărat să fii o mărturie pentru Hristos. Amin.